Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Cu oameni despre oameni. Astăzi vom vorbi despre un stil de viață care garantează integritate, bucurie, pace și echilibru. Vom vorbi despre taoism, un sistem de filozofii și practici de origine chineză care ne îndeamnă la un stil de viață sănătos și armonios. Pentru a afla mai multe despre acest curent numit taoism, l-am invitat în platoul Info Channel pe Iulian Alexandrov, instructor Tao. Bine ați venit în platoul Info Channel, mă bucur să vă am alături.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Pentru început, cine este Iulian Alexandrov?
Ok, varianta scurtă sau varianta lungă?
Cum preferați, așa îmi place mie să încep emisiunile.
Ok, am început, să zic așa, mi-am început că am copilării prin Tulcea, am venit la facultate în Constanța și ca orice student care este în căutare de un oraș un pic mai mare, am rămas în Constanța. M-am angajat, am lucrat vreo 20 de ani ca agent maritim în port și în timpul ăsta am și căutat, am avut o căutare spirituală continuă. Undeva prin 2007-2008 am primit o carte din afară, scrisă de maestrul Mantak Chia. Am citit-o, mi s-a părut foarte interesant, mi se păreau multe, zic, wow.
Ne spune și titlul, poate o citim și noi.
Da, era în engleză și se numea Multiorgasmic Man. Bărbatul multiorgasmic, la vârsta aia, eu aveam 26 de ani, cine nu vrea să acceseze astfel de cunoașteri. Și atunci am încercat să practic ce era acolo. Nu pot să spun că mi-a ieșit în totalitate, dar îmi pusesem așa în intenție să găsesc pe cineva la un dat să mă învețe. Și s-a întâmplat undeva prin 2016, eu în căutare pe atunci de câteva tehnici care să mă relaxeze, pentru că viața de agent maritim este una destul de stresantă, în sensul că îți mai petreci revelioane prin port, ai de Paști.
Da, era încărcat programul.
Primeam telefoane la 3 dimineața de Paști, s-a întâmplat ceva, du-te acolo. Și căutam modalități prin care să mă destresez, da? Ca să scot această presiune care se acumula. Și am ajuns la această practică taoistă, care vine cu câteva metode foarte, foarte simple, banal de simple. Tocmai asta le spun și cursanților, că de multe ori, fiind banal de simple, oamenii au tendința să nu le practice. Pentru că se gândesc că nu o să aibă efect. Te rog.
Da, principiile, m-am documentat și eu puțin și știu că principiile sunt destul de simple. Ce aș vrea eu să știu, este o religie sau este doar o filozofie?
Este o filozofie. Eu sunt creștin ortodox, m-am născut într-o familie de creștini ortodoxi. Merg și iau lumină de Paști, merg de Crăciun la biserică, mai sunt duminici când mai ajung pe la biserică,
nu intră în contradicție.
Nu interferează în niciun fel, ba din contră cred că aș putea spune că vine cu o completare. Din punctul meu de vedere, din creștinism, lipsește un pic partea de corp fizic. Nu prea suntem învățați cum să avem grijă de el din punct de vedere, nu știu, sport, conexiune cu natura. Partea asta mie, eu cel puțin n-am dat de ea. Poate ea există, nu vreau să spun prostii, dar consider că eu am găsit-o în altă parte.
Și cum, adică ce faceți exact? Că ați spus că sunteți instructor Tao. Cu
da.
Ce se ocupă un instructor Tao, mai exact?
Păi, fiind instructor, e clar că primul rând te ocupi de cursanți. Dar hai să-ți povestesc așa ce înseamnă de fapt Tao. Așa, un pic. Tao înseamnă, de fapt, o cale. Tao, cuvântul Tao se traduce cale. Dar când vorbim despre Tao, vorbim, de fapt, despre conexiunea noastră cu noi, conexiunea noastră cu emoțiile noastre, conexiunea noastră cu energia noastră, dacă se poate accepta termenul, conexiunea noastră cu natura. Pentru că am ajuns să trăim între betoane, să nu mai vedem o plantă sau un copac, am ajuns să ne trezim de dimineață în viteză, plecăm la servici, mâncăm pe fugă, dacă mâncăm, oprim și luăm o gogoașă, care nu e mâncare. Știm cu toții, n-am nimic cu gogoșile, din când în când sunt bune, dar nu reprezintă alimente. Și atunci ajungem să trăim în disarmonie cu corpul nostru, cu natura, cu ciclurile acestea de noapte-zi, omul din ziua de azi, dacă întrebi din, nu știu, am întrebat 100 de români, da? Cred că 90 se culcă după ora 12 noaptea.
Iar da, eu personal mă număr printre ei și chiar îmi doresc să găsesc o soluție, poate mă ajutați cu,
cu
această filozofie.
Sigur. În ceasul chinezesc al organelor și funcțiile organelor, o să trimit imaginea, dacă vrei, pot chiar să o pui pe cadru, se spune foarte clar că noi trebuie să ne băgăm în pat în jur de 9-10, cel târziu 11 noaptea. Pentru că dacă nu ne punem în pat la 11 noaptea, se întâmplă ceva destul de, să zic așa, e un mare deficit pentru corpul nostru. Pentru că ficatul nu-și face partea de detox. Ficatul își face detoxul între orele 23 și 1, iar bila între 1 și 3. Și atunci avem acest interval de timp, dacă dormim, se face detox. Dacă nu, ficatul alimentează mușchii cu energie și atunci el e ocupat cu alte funcții.
Totodată, cred că putem dezvolta și boli cardiovasculare, nu? Din ce știu eu, dacă nu dormim, dacă nu ne băgăm la somn de vreme.
Da, aici e o discuție mult mai amplă. De ce? Pentru că în Tao vorbim despre cele 5 elemente. Eu studiez un pic și partea de acupunctură și medicină tradițională chineză și...
Bănuiesc că se ramifică, nu?
Da, se ramifică și toate sunt conectate. Partea frumoasă, mie îmi place să spun despre Tao că este așa ca o bucată mare de pizza, din care sunt diverse felii. De exemplu, Feng Shui-ul este o felie, Qigong-ul este o felie, astrologia chineză, Baci, este și ea o felie. Qigong, alchimie internă, Tao, medicină tradițională chineză și tot așa. Toate au la bază cele 5 elemente și regulile celor 5 elemente. Dacă vrei, pot să povestesc foarte puțin așa.
Da,
vorbim despre cele
5
elemente și cum se regăsesc ele în corpul nostru. De exemplu, vorbim despre foc și chinezii spun așa, ca și poveste, că la început pământul a fost o bilă de foc. Această bilă de foc s-a stins și focul s-a transformat în cenușă. În felul ăsta a apărut al doilea element. Primul este focul, al doilea este pământul. După aia, în pământ au început să apară mineralele. Al treilea element, metalul.
Metalul,
dacă observăm, cam toate apele vin de la munte. Da? Dă naștere apei. Apa dă naștere plantelor. Exact. Și lemnul întreține focul. Acesta este ciclul constructiv al elementelor. Ei bine, în acest ciclu constructiv avem aceste elemente, cele 5 elemente sunt și în corpul nostru. De exemplu, inima reprezintă focul, inima și intestinul subțire. De ce spunem inima și intestinul subțire? Pentru că inclusiv medicina noastră a început să descopere că ele provin din aceeași foiță embrionară.
Nu știam.
Da.
Foarte interesant.
Apoi avem elementul lemn, elementul pământ cu splină, pancreas și stomac. Apoi avem elementul metal cu plămâni și intestinul gros. Apoi avem elementul apă cu rinichi și vezică urinară. Și apoi ficatul și vezica biliară, elementul lemn. Și acum, dacă zicem că prea mult lemn va alimenta prea mult foc și atunci avem ceea ce spuneai tu, ca să-ți răspund la întrebare, legat de problemele cu inima. Atunci când ficatul este prea mare, când furia, de exemplu, una din emoțiile pe care din păcate le aducem în ficat, furia în exces aduce mult lemn care va fi lemn pe foc și atunci va forța inima să facă, să pompeze mai mult,
ardere.
Să produc niște, da.
Ce voiam eu să întreb, este doar o chestiune simbolică sau chiar s-au făcut studii și s-a demonstrat că există o legătură între organele acestea și elemente?
Sunt aceste...
Deci nu e doar simbolic.
Nu. Chinezii spun asta de acum 5.000 de ani. Ei, la nivel de... medicină tradițională chineză, știți că medicina tradițională chineză, adică acupunctura și tot ce înseamnă acele ventuze care se pun și moxibustia care se folosește un set de plante ca un trabuc, se dă foc la el și se încălzește o anumită zonă pentru un anumit beneficiu. Toate acestea provin de prima carte de acupunctură, este de, datează de undeva de acum 5.000 de ani, de pe vremea împăratului Galben. Adică ei de atunci cam știau.
Da, sunt maestri la, medicină.
Da, da. Și toată chestia asta are o mare conexiune inclusiv cu partea de bațâ, care este astrologie chineză, pentru că...
Asta înseamnă bațâ?
Uh-huh. Bațâ înseamnă cele patru coloane ale destinului. Coloana anului, coloana lunii, coloana zilei și coloana orei. Și toate acestea dau o poveste, ca o, este ca și astrologia clasică, doar că se merge tot așa pe legea celor cinci elemente, unde poți să-i spui persoanei în cauză care îi faci harta, care, care pot fi problemele medicale de care poate avea, se poate întâlni cu ele în timpul vieții, când anume se poate întâlni, pentru că fiecare an, de exemplu, spunem că anul acesta este an de dragon.
Dragonul
de lemn.
De lemn, da.
Da, de fapt este lemn yang pe dragon. Zicem dragon de lemn așa popular, dar la nivel mai, dacă intrăm un pic în profunzime, înseamnă lemn yang pe dragon. Și asta înseamnă ceva. Și toate astea în funcție de fiecare element în parte.
Haideți să vedem, de exemplu, dumneavoastră ce element sunteți?
Eu sunt pământ yang.
Pământ yang. Și ce înseamnă asta? La ce sunteți predispus?
În raport cu pământul, da. Lemnul este cel care controlează pământul. Ne întoarcem la cele cinci elemente.
Da.
Și spunem că ciclul, v-am spus, ciclul creației, da? De la foc la pământ, de la pământ la lemn, la metal și tot așa. Acum, există și un ciclu de control al elementelor pe care îl folosim inclusiv în acupunctură, inclusiv în bață și în toate celelalte. Ce înseamnă? Înseamnă că apa stinge focul, focul topește metalul,
da.
Metalul taie lemnul, lemnul dislocă pământul, da? Dacă vreau să opresc pământul, pun iarbă sau pun copăcei, da? Pământul colmatează apa. Și în felul ăsta am atins iarăși cele cinci elemente.
Da, și un ciclu continuu e un echilibru.
Da, da. Și acesta se numește ciclu de control, în care, pentru că m-ați întrebat cum se raportează la pământul yang, fiind lemn yang, este un element de control pentru elementul pământ. Și atunci îi voi spune unei persoane pământ yang să aibă grijă cu tot ce înseamnă autoritate. Pentru femei, de exemplu, autoritatea este inclusiv partenerul, șefi, autorități, tot ce este deasupra ta. Mare grijă și cumva se spune că primești, ai mai multă energie să te confrunți cu puterea și provocarea este să nu o faci. Dacă îți înveți lecția asta, ești premiat de univers.
Da, aici e o întreagă discuție dacă ne ducem în zona aceasta de astrologie.
Da.
Eu aș vrea să știu că de fapt asta e pentru mine cel puțin cel mai interesant. Care sunt principalele practici și cele mai benefice din Tao, din taoism, care ne pot ajuta să ducem o viață mai sănătoasă, mai echilibrată?
Ok. Voi face așa o poveste mai amplă. În sensul că în Tao se începe cu exerciții fizice. Acel Qigong poate este văzut la televizor, sunt chinezii care fac în parc tot felul de mișcări, sau este Tai Chi-ul care se face așa încet, lent, acela îți dă o...
Eu aveam impresia că toți acei oameni fac yoga, nu știu de ce.
Ei bine, yoga provine din India, Tao vine din China. E la fel, doar că e diferit. Bun, Qigong-ul are rolul de a menține corpul fizic sănătos, de a menține meridianele deblocate. Noi în fiecare dimineață, practic, ce face omul normal? Se trezește, se uită la ceas, aoleu, e târziu, trebuie să fug, nu mai mănânc și plec repede la servici.
Sau mai rău, se trezește cu ochii direct în telefon.
Sau așa, bine, aia e altă discuție.
E altă discuție, da.
Le spun oamenilor la curs că... Ceea ce am învățat și mi s-a părut extraordinar de interesant este că energia urmează mintea. Iar noi avem această abilitate, se pare, de a ne da energia pe toate lucrurile care nu ne aduc, să zic așa, beneficii.
Când
unul dintre ele
mintea?
Este zeul Facebook. Da? Mă trezesc dimineața și mă, cine mi-a mai dat like pe Facebook? Da? Aceasta este o modalitate prin care noi ne dăm energia, cadou, fără să primim nimic în schimb. În Tao și celor de la curs le spun, primul lucru, le dau tapas, nu au voie pe telefon în primele minute. Primele minute sunt pentru ei. și se face o practică, se numește surâsul interior, în care surâdem organelor noastre. Organele noastre sunt precum angajații noștri, cărora noi le mulțumim în primă fază că ne-am trezit, că uite, suntem printre cei care s-au trezit în dimineața asta. Sunt persoane care nu se trezesc. După aia, următorul pas este, v-am spus, qigong-ul, prin care ne dezmorțim corpul, dar într-un mod armonios. Este bine de făcut în parc, undeva pe iarbă, în picioarele goale.
Ideal ar fi în natură, nu?
Da, cu energia pământul. Pământului. Exact. Să ne conectăm, să ascultăm, nu știu, păsărele. Așa făceau oamenii în trecut și pare că făceau bine ce făceau.
Dacă nu avem posibilitatea să ieșim în natură, funcționează și în apartament?
Funcționează facem și niște... între betoane. Ne adaptăm la ce avem, bineînțeles. Și în Tao noi zicem că vorbim despre o modalitate armonioasă de a ne trăi viața și mergem cu flow-ul. Dacă asta avem astăzi, ne bucurăm de ce avem. Și atunci e imposibil să n-aibă cineva 2 metri pătrați în care să se
lungească un pic. Bănesc că nu sunt niște exerciții care presupun mult efort fizic, nu? Nu sunt foarte solicitante.
Nu, nu, nu. Nu e ca la sală unde ne punem, facem flotări, genoflexiuni, nu. Sunt mișcări ample, dar sunt mișcări de destindere, de întindere a articulațiilor, a meridianelor. Știți că inclusiv meridianele din acupunctură, de exemplu, au fost demonstrate. S-au făcut studii și s-a injectat o substanță care apărea la un fel de radiografie,
da.
Și a fost injectată o persoană pe un punct din meridian. După jumătate de oră, când s-a fotografiat, s-a făcut radiografia, s-a observat că substanța era pe tot meridianul, iar apoi s-a injectat într-un punct care nu avea nicio legătură cu vreun meridian și atunci s-a observat că substanța a rămas local.
Acolo.
Da. Și practic a obținut o demonstrație științifică la faptul că ce spuneau chinezii acum 5.000 de ani are sens și astăzi.
În picioare, da.
Da.
Da. Exercițiile acestea implică și exerciții de respirație, bănuiesc că da, nu?
Bineînțeles, și respirația este foarte importantă pentru că omul din ziua de azi de asemenea nu respiră corect. Noi facem, da? Și atunci...
Pentru că nu ne concentrăm.
Este un maestru respirație. Care a scris o carte și care spunea că cine se grăbește să moară, se grăbește să respire. Da, respirația, pe stomacul gol, un exercițiu de respirație ne și ajută să facem un masaj al organelor interne. Să ne masăm zona abdominală, facem acea respirație abdominală în care inspirăm, umflăm abdomenul, expirăm, lipim burta de spate. E un exercițiu banal de simplu și poate să-l facă oricine. Și o să vedeți că inclusiv partea de digestie este îmbunătățită și funcția de eliminare, pentru că dimineața este bine să o activăm.
Așadar, ideal ar fi să ne începem așa ziua, să nu intrăm să lăsăm telefonul deoparte, să petrecem puțin timp cu noi, nu? Să mulțumim organelor noastre, am înțeles bine,
da,
nu?
Da.
Și dacă reușim să facem și...
Și un pic de... Să ne lungim un pic,
da.
Cum
Bun.
Se zice, ar fi super.
Ce facem mai departe?
Ce facem mai departe? Mai departe începem ziua ca orice om normal. Doar că noi am avut cele 5-10 minute în care ne-am salutat pe noi înșine.
Exact. Care sunt efectele? Care e diferența între ce face această practică? De exemplu, dacă ne trezim stresați, agitați, cu ochii în telefon, sau dacă punem în practică aceste exerciții, care este diferența? Care sunt beneficiile?
Foarte bună întrebarea. Este cam așa. În momentul în care, nu știu, interacționăm cu cei dragi, dacă noi suntem furioși, ghiși ce o să dăm mai departe. Același lucru, furie. În momentul în care noi suntem echilibrați, emoțiile noastre sunt echilibrate, în Tao spunem că în fiecare organ avem emoții negative, precum avem și virtuți. Imaginați-vă că organul nostru este ca un borcan care, dacă am pus emoțiile negative, nu mai are loc să stea și virtuțile acolo. Și că tot am vorbit despre ficat, la ficat avem furie, frustrare, invidie, gelozie, neiertare. Și atunci, dacă avem toate acestea, n-avem cum să avem bunătate, generozitate, iertare. Și în momentul în care facem aceste practici, noi practic echilibrăm energiile, emoțiile din organele respective și în felul ăsta ajungem să amplificăm aceste virtuți pe care putem ulterior să le și dăm mai departe. Și cum este când copiii ne enervează, să zic, fac chestii care ar putea să ne enerveze, dacă suntem echilibrați, nu mai țipăm la ei ca după aia să avem și regrete, ca oleu, am țipat la copil, of. Se întâmplă destul de des. Și atunci, printr-un simplu exercițiu de 3 minute, 5 minute poate, noi am reglat chestia asta. Apoi seara mai avem o practică care se numește cele 6 sunete vindecătoare. Este magică. În care, să zic așa, punem rufele la spălat. Adică dăm drumul la emoțiile negative de peste zi acumulate, pentru că trăim în lume totuși, adică ne întâlnim cu diversi oameni, în autobuz, stăm îngrămădiți, se întâmplă tot
da,
felul de lucruri.
Da, ne poluează tot felul de
așa,
energie.
Exact. Și atunci seara ajungem acasă și ne spălăm rufele. Da? Facem cele 6 sunete vindecătoare, unde noi ce facem, de fapt, transformăm emoțiile negative în virtuți.
Cum facem asta? Prin meditație sau cum?
Meditație este o meditație în mișcare. Este
da?
O meditație,
se poate și în mișcare?
Inclusiv la volan se poate face. Tehnica celor 6 sunete vindecătoare se poate, de exemplu, un exemplu concret și mi se întâmplă des. Mi-a tăiat calea cineva, îți vine să-i zici, nu-i spui. Și faci pentru că e vorba despre tine.
Se poate așa ceva?
Bineînțeles. Și inspiri și faci sunetul ficatului.
A, deci fiecare
ficat are un sunet. Acel sunet se duce pe vibrația organului respectiv. Și practic îl face
fiecare
să se
fiecare organ, nu?
Ca da, să, da, da, fiecare organ din cele 5 da. Pe care le-am vorbit, grupe de organe. Vorbim despre ficat, vorbim despre inimă, vorbim despre splină și pancreas, organele pline. Zicem noi organele in. Plămânii și rinichii. Acolo stocăm. În rinichi, de exemplu, avem frică, avem paranoia, avem fobiile. Acolo se stochează ele.
Și, de exemplu, acum că a fost recent perioada COVID, pentru plămâni ce sunet este corespondent?
Este un plămânii sunt conectați cu intestinul gros, care reprezintă și organul respectiv o funcție de eliminare. Plămânii, de asemenea, inspirăm oxigen și expirăm
dioxid de
iarăși dioxid de carbon. Exact. Și ei mai sunt conectați cu pielea. Și practic avem 3 organe implicate în funcția de detox. Deci practic atunci când începem practica celor 6 sunete vindecătoare, începem de la plămâni pentru că este primul organ implicat în detoxifiere. La plămâni avem sunetul S, da? Un S metalic, pentru că plămânii corespund elementului metal.
Așadar, există o ordine în care trebuie să facem exercițiul acesta.
Sigur.
Al sunetelor vindecătoare, nu?
Da,
trebuie să respectăm ordinea.
Mergem în ordinea, să zic așa, elementelor. Da? Deci dacă plec de la plămâni, care sunt metal, mă duc ulterior la apă, apoi la lemn, foc, pământ și apoi avem, îl numesc ei triple warmer, este de fapt conexiunea cu sistemul endocrin din corp, în care echilibrăm cele 3 focare, le numesc ei. E focarul superior, focarul din mijloc și focarul inferior.
Foarte multă informație. Face sens, adică încep să capete sens lucrurile pe care mi le spuneți, dar într-adevăr e multă informație de asimilat.
Este foarte multă informație, dar exact cum ați spus, are sens. Și în momentul în care ți se explică foarte concret că, de exemplu, zicem că, am zis mai devreme, că lemnul, da, ficatul, dacă se mărește, practic ce face? Atacă pământul. Pământul înseamnă stomac, splină și pancreas. Între ficat și stomac există fascii care conectează organele între ele. Și ficatul, dacă se mărește, fascia aceasta va trage de stomac și va strangula un pic stomacul. Și în felul ăsta spunem și se confirmă în medicina tradițională chineză că lemnul atacă pământul.
Foarte interesant. Deci asta ar fi o practică de seară. Bănuiesc că putem să o practicăm și în orice moment al zilei, dar ideal e să facem practica aceasta, să punem acest exercițiu în practică la finalul zilei. Nu e ca o curățare, ca o formă de echilibrare interioară.
Exact. Un detox emoțional, putem să-i spunem așa și este corect. Pentru că exact asta face și oamenii la curs în momentul în care practică acest exercițiu, îi pun în primul și în primul rând să-și verifice pielea mâinilor, la început și după. De asemenea, îi pun să-și verifice starea, să-și dea ei așa o notă, cum se simt, înainte și după. Nu vreau să vă stric surpriza.
Aș vrea să știu cam cât ar trebui să dureze exercițiul acesta. Contează o
limită
de
să,
timp?
Poate să dureze la început, să mergem la 40 de minute, să zicem, și poate să se scurteze până la 10-15 minute.
Dar trebuie să începem de la mai mult.
Da,
spre
și
mai
secretul este că trebuie făcut cât mai des. Dacă se poate zi de zi, e și mai bine. De ce? Păi n-am spălat azi, n-am spălat mâine, n-am spălat poimâine. E clar că la un moment dat o să spăl și din urmă.
Da. Mai sunt și alte, bănuiesc că mai sunt și alte practici.
Sunt foarte multe. Da? Mai este una care este extraordinar de interesantă, în care practic ne conectăm cu ceea ce numesc ei biobateria corpului. Este vorba de, dacă vă amintiți, inclusiv în cărțile japoneze, de exemplu în Shogun, auzisem de acel harakiri. Da? Ce era de fapt? Eliberarea lui Hara. Da? Ei spuneau că lăcașul sufletului se află în abdomen. E, în Tao noi spunem că în interiorul, în zona abdominală, sub ombilic, la 3-4 cm sub ombilic, în interiorul corpului, îmi place mie să-i spun, este centrul de greutate al corpului, ca să-l identificăm mai ușor, acolo se află o baterie a noastră. Dacă noi ne punem 3%, 5% din atenție acolo, acea baterie se încarcă. În momentul în care suntem epuizați, suntem obosiți, suntem, ne simțim cu adevărat
copleșiți,
fără energie, da, este un bun moment să ne conectăm cu tantienul nostru și să ne imaginăm că prin respirație aducem energie acolo. Atât de simplu.
E o diferență între femei și bărbați? Pot face și femeile și bărbații
și
același tip de exerciții, nu?
Da, 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 da. Da, e un exercițiu la fel banal de simplu. Se face în 2-3 pași. E clar că trebuie să ne găsim un loc unde nu ne solicită nimeni. Am avut participanți la curs care spuneau: eu mă închid în toaletă la servici, mă duc și fac chestia asta și sunt bine.
Durează mult în astfel de exercițiu? Da, rezonabil. Adică putem să facem asta aproape oriunde.
Oriunde, da.
Ideal cred că este natură, nu?
Ideal ar fi natură, ideal ar fi să stăm întinși. Aveam un prieten care îi spunea power nap.
Power nap, da.
Se întindea și făcea, stătea chestia.
Power nap-uri.
Deci vezi? Da. Fără să vrei, acest lucru a început să se practice peste tot.
Da, chiar este benefic. De multe ori colegii nu înțeleg. Cu ce te ajută un somn de 15 minute? Pentru mine e excelent. Adică...
E ca și cum ai dormit o oră.
Da, e excelent.
Și când îl faci, dacă vrei să încerci odată, să pui mâinile pe abdomen, pur și simplu, și să-ți imaginezi că fiecare respirație, primele, că după aia pici un pic în partea de somn, îți imaginezi că fiecare respirație îți aduce energie în acel tantien.
Aș vrea să știu în primul rând, vreți să ne mai spuneți ceva despre practicile Tao? Adică mai sunt de
învățat? Aș putea să vă vorbesc o zi întreagă
da,
despre
sunt foarte
ele.
Multe,
adică
nu?
Sunt extraordinar de multe, sunt practici de la nivelul de bază, sunt practici mai avansate, sunt practici unde... De exemplu, luăm energia dragostei vindecătoare și o transformăm practic în energie vindecătoare pentru corpul nostru. Și ajungem să ne întinerim corpul folosind o energie pe care corpul o are, doar că o irosește. Apoi avem tot felul de practici în care la un moment dat sunt simboluri pe care le activăm și putem să le folosim ca protecție pentru casă, pentru copil, pentru mașină, pentru drum. Putem să trimitem, nu știu, ca o perlă înaintea noastră și să ne deschidă drumul și tot așa.
Are legătură cu Feng Shui sau?
În Feng Shui e altă
Feng Shui
poveste.
Altceva?
La Feng Shui se face o măsurătoare, se ia intrarea în casă, dacă este bloc se ia intrarea în bloc, după care se face un calcul matematic, unde se împarte suprafața casei în 9 sectoare, după care pe fiecare sector se, conform calculelor, dă câte o energie de apă.
Și în funcție de punctele cardinale, nu?
Da, da. O energie de apă și o energie de munte. Și în funcție de ce energii sunt pe fiecare zone, ele pot fi activate ca să ne ajute din punct de vedere financiar, sănătate, o stare de bine, în armonie în casă, Sau putem să le folosim ca să le diminuăm energia pentru că nu e chiar atât de bună.
Deci Feng Shui este tot o componentă a taoismului.
Se bazează tot pe cele 5 elemente de care vă vorbeam, da. Pentru că aceste 9 energii, fiecare are în spate câte unul din cele 5 elemente. Și practic, vă dau un exemplu. Am energie de lemn pe care vreau să o cresc, atunci îi pun mai multă apă. Da? Sau îi pun chiar lemn. Dacă am o energie de lemn pe care vreau să o diminuez, atunci pot să-i pun metal, ca să metalul taie lemnul, sau încerc să nu-i aduc apă, sau îi pun foc, pentru că focul consumă lemnul.
Da, ideea este de echilibru, nu?
Da, să le aduc în echilibru.
Că și yin și yang tot...
Și yin și yang tot acolo, același principiu, pentru că de asemenea avem energiile, cele 5, le avem în, de exemplu, în astrologia chineză, avem cele 5 energii în varianta yin și în varianta yang și avem 10 elemente. Practic sunt 10 zodii, da? De fapt sunt cele 5 elemente în forma yin și în forma yang și fiecare dă zodie, o caracteristică diferită persoanei. De exemplu, avem un pământ yang, da, care reprezintă muntele, avem pământul yin care reprezintă firicelul de praf. Apoi avem focul yang care reprezintă soarele. Și apoi avem focul yin, care reprezintă lumânarea. Apoi avem metalul. Metalul yang este sabia, metalul yin este daggerul sau pumnalul sau bijuteria. Aceștia sunt cei mai buni diplomați. Și sunt multe exemple de succes în diplomație pe partea asta de metal yin. Este o poveste, de exemplu, cu regele și regina Thailandei, care atunci când au venit britanicii să-i colonizeze, erau foarte iscuțiți în diplomație și au învățat pe toți oamenii de la curte toate bunele maniere, exact cum era la curtea britanică. Și atunci când au venit britanici, au văzut și au fost impresionați. Wow, ăștia sunt civilizați. Nu e nevoie să-i... Apoi când s-au așezat la masă, au fost foarte iscuțiți și i-au invitat, mi se pare, și pe olandezi. Și ăștia s-au luat la harță între ei, olandezii cu britanicii, și Thailanda a scăpat singura țară necolonizată din zonă.
Da, să înțeleg că toate se întrepătrund, adică e vorba și de comportament, și de sănătate, și de echilibrul nostru interior, adică sunt foarte multe lucruri.
Lucrurile sunt pe multe straturi și pot ajunge într-o profunzime extraordinară, așa este.
Așa pare, da, adică pentru mine e foarte greu să înțeleg tot ce spuneți și simt eu, bănuiesc că este ideal ca înainte să facem aceste practici să cunoaștem măcar bazele, nu? Principiile de bază.
Trebuie să începem de undeva.
Filozofii, nu? Că este o filozofie de viață,
exact,
până la urmă.
Exact. Și filozofia de viață are această bază, cele 5 elemente. Odată înțelese aceste 5 elemente, vă spun că eu prima oară am studiat Tao, partea asta de alchimie internă, de conectarea cu energia corpului, echilibrarea emoțiilor, apoi partea de a învăța să produci energie în corpul tău mai multă, dar sunt niște pași de urmat. Apoi, când m-am dus să studiez, de exemplu, medicina tradițională chineză, ghiși ce? Erau aceleași cele 5 elemente care stăteau la baza ei. Și, practic, dacă vrei să dai mai jos o energie, folosești principii din cele 5 elemente. Apoi, când m-am dus să învăț Baci, astrologia chineză sau cele 4 coloane ale destinului, același lucru. Feng Shui, la fel. Și tot așa.
Cine v-a inițiat în aceste taine? Unde v-ați făcut formarea? Că bănesc că ați urmat niște cursuri, o formare, nu?
Am ajuns la maestrul Bantakchia. Până la el am studiat aici cu un instructor.
Cred că l-am ascultat când mă documentam pentru emisiune. Da.
Este unul dintre cei mai mari promotori. Are peste 60 de cărți scrise și master, la momentul când a dat informația, a supărat foarte mulți maestri chinezi, pentru că chinezii nu sunt dintre cei mai deschiși în a oferi informații vestului. Și maestrul Bantakchia este jumătate chinez, jumătate thailandez.
Și de aceea, de acolo deschiderea?
Cumva de acolo, plus că el a învățat cu mai mulți maestri chinezi, thailandezi și la un moment dat a plecat în America. Maestrul lui chinez fiind cel care l-a învățat cele mai multe, l-a pus să promită că primii 5 ani predă doar chinezilor. Și abia după aia i-a dat voie să predea și vestului.
Cam egoiști chinezii.
Da, un pic.
Dar slavă Domnului că până la urmă, iată că am aflat și noi o mulțime de
Master are deja informații. 50 de ani de când predă.
Deci 50 de ani de practică.
50 de ani de practică. Când l-am invitat în România, prima dată, ne-am întâlnit în 2018, eram în Slovenia și l-am invitat în România și mi-a zis ok, era noiembrie, deci 2018 noiembrie și i-a zis vin în următoarea, prima săptămână liberă pe care o am, noiembrie 2019.
Am înțeles, deci cât a mai durat?
Un an.
Un an, da.
Un an de zile.
Da, deci e un om foarte ocupat.
Foarte ocupat și și-a dedicat viața împărtășirii acestor cunoștințe. El așa trăiește. Deci, practic, el vine, stă o săptămână, predă, pleacă în alt loc, începe să predea, o săptămână, pleacă în alt loc și are două, vara și iarna, câte două sezoane, să zic așa, de câte două luni, când stă în Tao Garden, unde a făcut un centru extraordinar acolo.
Unde este? În China?
În Thailanda, în Chiang Mai.
Thailanda. Okay.
În Chiang Mai. E un colț de rai, efectiv. Este ca un mic orășel.
Ați fost acolo, nu?
Da, acolo am devenit instructor. Este ca un mic colț de rai, pentru că ai zona de camere unde se stă, apoi este o zonă de piscină unde te duci și te relaxezi când ai timp, dacă ești la cursuri nu prea ai timp să te relaxezi. Apoi este o clinică spa, unde au și masaje și masaje terapeutice și acupunctură, tot felul de tratamente. Este un loc unde se mănâncă și la fel este un loc unde predă master. Se numește Immortal Hall.
Da, e ca un retreat, așa știu că așa se numesc. Nu?
Exact, ca un retreat în care programul este
strict. Foarte strict, nu?
Da, vreți să vă povestesc un pic? Trezirea se dădea la 6:30. Începeam cu Tai Chi și Qigong până la 8. De la 8 la 9 aveam pauză de mic dejun. De la 9 la 12:30 erau program de predat, cu mici pauze de ceai. Apoi pauza de masă, după care din nou urmau 3 ore de predat. După aia aveam noi 2 ore de pauză, după aia cina și după aia iar predat. Ajungeai seara la 9, rupt.
Dar n-aveai cum să adormi târziu.
N-aveai cum să adormi târziu, exact.
Aveați voie cu dispozitive electronice?
Aveam voie, da? nu era nicio restricționa interdicție. Nimeni. În schimb, la finalul celor 14 zile, dădeai un examen, susțineai un examen și practic trebuia să fii atent.
Care a fost, adică atât a durat pregătirea, doar aceste bănesc că nu doar 14 zile?
De două ori câte 14 zile pentru a deveni instructor certificat. Ulterior, acum de exemplu, pot să-mi fac upgrade la diverse tehnici, diverse, pe măsură ce eu avansez în practică, studiez o practică și mă duc și fac
diverse
exact.
Ateliere și vă perfecționați.
Da, da.
Da, eram curioasă cum ajunge cineva un instructor Tao.
Oricine poate să ajungă, chiar în vară vine un instructor senior de al maestrului în iunie și va fi o săptămână în care va preda exact ca la Tao Garden.
Costurile sunt mari de formare? Sunt ridicate?
Costurile sunt undeva la 100 de euro pe zi, plus cazarea în locația unde se va ține, probabil într-o zonă de munte. Nu este nici exagerat, nu e nici...
Da, este acceptabil.
Da.
Bun, să mergem mai departe. Deci am aflat cum v-ați format, cum ați ajuns instructor Tao. Ce faceți acum, că bănesc că aveți cursanții dumneavoastră? Ce faceți în cadrul cursurilor? Același lucru pe care l-ați făcut?
Sunt mai multe practici pe care le predau și sunt mai multe workshop-uri. Trăim într-o perioadă în care oamenii se cam grăbesc să afle informațiile, se cam grăbesc să avanseze în practică și atunci nu este... ei, dacă au făcut workshop-ul numărul 1, vor să-l facă și pe 2. Nu vor să mai petreacă ceva timp între practicile, în cele două, să practice, să înainte, de exemplu, când ți se preda unul dintre marile secrete taoiste, orbita microcosmică, după ce ți se preda această practică, aveai 90 de zile în care trebuia să fie continență din punct de vedere al actului sexual și nu aveai voie să faci altă practică decât asta. 90 de zile. Și abia după aia venea maestru și te întreba, ia să vedem cum a fost, Astăzi nu mai este așa. Predau în workshop-uri online, în varianta online, în care eu la fel prefer să fac cu ei practică și să mă asigur că fac practica respectivă. Fac cu ei un grup de WhatsApp în care în fiecare zi trag de ei ca să oamenii din ziua de azi au nevoie de chestia asta și atunci eu pot să le ofer că am timp. Și atunci trag de ei, îi pun să facă practicile respective, ne întâlnim de 10 ori în varianta online pentru cursul acesta de bază și la finalul celor 10 întâlniri, plus că de la fiecare întâlnire, dacă au întrebări, le răspund la ele, la finalul celor 10 întâlniri vedem la ce nivel au ajuns și dacă există și dorință și posibilitate să meargă mai departe.
Faceți și consiliere individuală sau doar organizați grupuri din acestea de lucru?
Și consiliere individuală, ofer inclusiv partea asta de hărți astrologice în partea asta de
astrologie chineză,
astrologie chineză, da, pe baza celor 4 coloane ale destinului, ce am povestit mai devreme. Oferim și consultanță Feng Shui și tot felul de...
Foarte important ce voiam să întreb. Alimentația, bănuiesc că este și ea o componentă importantă, nu? Că mi-ați spus despre organele noastre,
care
trebuie să avem
cele 5 elemente.
Cele 5 elemente, da. Că da. Asta am uitat să întreb acolo când ați fost la cursul, la pregătirea din Thailanda, bănuiesc că nu mâncați shaorma sau mai știu
nu,
eu ce.
Erau numai mâncăruri
preparate.
Erau și mâncăruri din carne, dar gătite toate la aburi. Legumele erau la aburi, carnea mai mult pește, predominant pește și fructe de mare. Foarte rar aveam, nu știu, cartofi făcuți la cuptor. În rest erau numai la aburi. Totul era super sănătos și super curat.
Deci e foarte important, bănesc că cu cursanții dumneavoastră includeți și componenta aceasta, nu? Adică îi sfătuiți și în această direcție.
Unul dintre module, din cele 10 module, este despre alimentație, despre ce să mâncăm, când să mâncăm.
Ce să evităm.
Ce să evităm, exact. Cum să facem ca să ne și iasă. Pentru că ne punem dimineața, toți suntem cu mușchitari. Știți că citeam o carte despre voință și se spune că voința este un mușchi. Acest mușchi dimineața este foarte puternic. E, seara, după o zi de muncă în care am mai avut și un clinci pe la birou sau ce am avut,
se atrofiază.
Da, dă chipsuri încoace, dă cartofi prăjiți, dă orice. Pentru că vreau, de fapt, să aduc bucurie în corp, fără să-mi dau seama
rapid.
Că... Da, exact. Și fără să-mi dau seama că, de fapt, acea bucurie este de 3-5 minute și ulterior urmează un proces foarte greoi pentru corpul meu pentru a digera ceea ce ingerez.
Din ce am citit aseară când mă documentam, există teoria aceasta a non-efortului în taoism. Ce înseamnă mai exact? Din ce am înțeles eu, înseamnă că ar trebui să lăsăm lucrurile cumva pe liber. Îmi puteți explica?
În Tao noi spunem că trebuie să mergi
bine.
Go with the flow. Mergi
exact,
cu curentul.
Da.
Da? Nu trebuie să te opui. Dacă ești într-o situație în care simți că totul este contra ta, încearcă să mergi cu curentul. Știu că uneori pare, da, cum fac eu aici? Că, uite, încearcă. Vezi, puneți întrebarea. Cum aș putea să fac ca să merg cu curentul? Să nu
e o formă de acceptare, nu?
Exact, exact.
Acceptarea a ceea
practicând
ce se întâmplă.
Practicând Tao, nu zice nimeni că nu se mai întâmplă rău în viața ta. Nu zice nimeni că nu o să te mai amendeze poliția când mergi tare. Nu zice nimeni asta. În schimb, ce se va schimba este reacția ta la stimuli externi.
Da, nu ne mai afectează la fel de puternic.
Exact.
Și
nu mai trântesc telefonul de volan. Nu mai... Alta este abordarea mea în fața problemei.
Cum vede taoismul fericirea, conceptul acesta de fericire?
Fericirea, ca și tristețea, trebuie să fie în echilibru. Pentru că, de exemplu, noi spunem în Tao că fericirea prea mare afectează inima. La fel cum și tristețea prea mare afectează inima.
Așadar, n-ar trebui
să ne entuziasmăm
exagerat de tare, nu?
Exact.
E formă de disciplină, din ce înțeleg eu.
Exact, exact. Este calea de mijloc. Nu știu dacă ați mers pe munte, este acel drum spre vârful moldoveanu. Eu când am început să merg pe munte, am zis o să încep cu ceva ușor. Și am început cu vârful moldoveanu.
Direct. Foarte atunci, ușor ați început.
Exact. Mergând pe cărare de munte, este acel drumul de coastă, parcă se numește. Ai în dreapta Hău, în stânga Hău și tu mergi pe o cărăruță atât. Cam asta e. Cam asta înseamnă să fii în echilibru.
Cum sunt văzuți banii în taoism sau tot ce înseamnă material, lucrurile materiale? E bine să alergăm după bani? Nu este bine? Ce ne aduce toată goana aceasta după lucruri materiale?
Eu consider că spiritualitatea nu înseamnă să fiu sărac. Nu consider că mă obligă la ceva, dar consider că dacă chinezii spun așa, atunci când faci ceea ce îți place, nu mai este nevoie să muncești nicio zi din viața ta. Și atunci aleg, mi-a luat 20 de ani să învăț, dar astăzi aleg să fac ce îmi place și chiar nu mai simt că muncesc. Da, de dimineață până seara, vă spun, nu stau, adică în permanență fac ceva, dar fac ceea ce îmi place și atunci mi-aduce acea bucurie și acea stare de echilibru.
Cam asta ar fi cheia, nu? Să căutăm ce ne place cu adevărat.
Corect.
Și dacă reușim să facem și bănuții din asta.
Să devenim buni în ceea ce ne place. Că
să nu facem superficial.
Exact, da. Exact. Întâi învățăm, trecem prin procesul de învățare și apoi putem să ne oferim serviciile.
Am mai citit o teorie interesantă cum că cei mici, copiii, în taoism ar fi părinții părinților, că vin cu o înțelepciune
în permanență,
prin puritatea lor și prin inocența lor.
Noi în permanență avem lecții de învățat și nu este nimic întâmplător în lumea asta. Nu este întâmplător că ne-am născut în familia în care ne-am născut, nu este întâmplător că ne-am născut în orașul în care ne-am născut, nu este întâmplător că ne-am născut în religia în care ne-am născut și toate acestea se aplică. Este clar că ai noștri copii vin cu o mulțime de lecții pentru noi adulții care zicem noi că suntem adulți, dar de multe ori noi suntem copiii. Ne dau niște lecții ăștia
ne
mici.
Ne dau lecții,
de...
exact.
Da, pentru că au, știți, o să
n-au
vă dau...
filtrele noastre.
Exact, n-au nici filtrele, nici toate hărțile astea mentale pe care noi le acumulăm. De asemenea, o să vă dau un exemplu concret. În practica de Qigong, dimineața noi avem un moment în care râdem. Râdem de ce? Pentru că avem
râdem
glanda...
tare sau doar zâmbim?
Nu, nu, nu. Aducem vibrația râsului în glanda timus. Glanda timus este o glandă care este direct conectată cu sistemul nostru imunitar. În momentul în care măsurăm glanda timus la adulți și la copii, la copii este mai mare. Știți de ce? Pentru că ei râd mai mult.
Așa este, da, copiii râd mai mult.
Exact. Are și atunci, unde pierdem noi exact bucuria? Unde pierdem esența?
Și deci o putem regăsi prin exercițiu.
Bineînțeles.
Dumneavoastră ați reușit prin exercițiile acestea? Într-adevăr, zâmbiți foarte mult.
Eu am ajuns să mă bucur de viață, da.
Minunat.
Da,
minunat.
Și pot spune că în proporție de 90% eu sunt fericit cu viața pe care o am.
Dar bănuiesc că mi-ați povestit că munceați foarte mult înainte, adică a fost nevoie de o motivație foarte puternică. Din păcate, până n-ajungem în punctul acela de a ne epuiza singuri.
Înainte să mă las de job, am avut o perioadă, cred că de 3 ani de zile, în care mă trezeam la 5 dimineața, citisem cartea lui Robin Sharma, 5 AM Club, făceam parte din clubul 5 AM, și mă trezeam la 5 dimineața și până la 8, când trebuia să merg la serviciu în zilele în care nu aveam alte activități noaptea, eram de la 5 la 8 dimineața, eram pe citit, pe studiat, pe meditat, pe practicat.
Deci totuși ați pornit, n-ați trecut direct la taoism. Deja aveați o inclinație în a vă aduce viața în echilibru.
Exact.
Adică ați
exact.
Căutat echilibrul ăsta.
Am căutat. Am studiat, deși am devenit instructor, nu pot să spun că am făcut-o, am devenit instructor în 2019. Nu am început din prima, mi-am dat demisia și gata, m-am apucat de Tao. A trebuit să construiesc. Este ceva ce se construiește în timp, pentru că inclusiv să zicem că mâine te apuci și predai Tao. Câți ori să vină la curs? E nevoie de un pic de timp și să dovedești că știi ceea ce predai și să e acea confirmare din piață. e nevoie de acea confirmare.
Da, și oricum bănuiesc că nu poți preda, nu poți să păcălești oameni, adică până nu asimilezi tu informația.
Și până nu o treci prin tine.
Exact, nu poți să o transmiți mai departe.
Exact. Eu, la Tao Garden, unul din testele pe care le dădeam era să ne verifice dacă cu adevărat medităm. Și ne puneau întrebări din meditație, care ți apar acolo. Și dacă nu meditai, nu aveai de unde să confirmi.
De ce? Pentru că în starea aia de...
Sunt niște bariere de care te lovești și ca să știi să treci de ele, trebuie să treci prin ele.
Înțeleg. Mă mai interesează ceva. Cum ne putem îmbunătăți relațiile cu ceilalți, relațiile familiale, prieteniile, prin aceste principii Tao?
Știți, în momentul în care noi ne certăm, da? Avem 2 minute de ceartă, după care avem 8 ore în care corpul trece pe partea simpatică, creierul, da? Care nu este cea mai simpatică. Știți, simpatic și parasimpatic, despre asta. În momentul în care, de exemplu, practicăm sunetele vindecătoare, putem să inversăm acest proces de 8 ore. Omul este dotat cu acea logică, care este diferită de mentalitatea animalului, să zic așa. Atunci când cineva, să zic așa, ne provoacă, primul instinct este animalic, este să ne repezim la el și să reacționăm. Dacă am folosi o respirație în care zic, chiar trebuie să fac ce vreau să fac? Îți pui întrebarea asta, sau cine sunt eu? Cel care vrea să reacționeze sau cel care, ok, a greșit, ce o să fac acum?
Da, și funcționează?
Dacă folosești respirația și te antrenezi cu ea, da. Dar n-a fost ușor, în sensul că am avut alarme pe ceas, la fiecare jumătate de oră respiră, conștient.
Și automat bănuiesc că făcând exercițiile acestea, în momentul în care apare un conflict în viața noastră, ne aducem aminte de respirație ca o ancoră, nu?
Exact.
Deci tot de exercițiu ține.
Da, bineînțeles. Nu, dacă inventam o pastilă magică prin care să nu mai reacționăm, să nu mai țipăm la copil când, ca după aia să ne pară rău, să nu mai țipăm la partener și ca după aia să ne pară rău, să nu mai țipăm la doamna de la poștă sau tot felul de obiceiuri pe care le avem ca și reacțiune, da? Aș fi fost cel mai bogat om de pe planetă.
M-a rugat un coleg să vă întreb, ce sunt dragonii energetici?
Sunt din altă cultură, inclusiv da? în cultura chineză. Avem, știți că există acele sărbători în China cu dragoni.
Da.
Ei spun că pe vremuri, pe pământ, în planul fizic, trăiau dragoni. Acum ei spun că în planul astral există dragoni care încă se joacă
și
pe pământ.
Și ce fac dragonii ăștia? Sunt buni, sunt răi?
Nu știu.
Nu știți. Ok. Bun, pe final, care ar fi sfaturile dumneavoastră pentru cei de acasă, pentru cei care vor să înceapă măcar, să spunem, de mâine, să schimbe viața, să-și o armonizeze puțin până ajunge cineva să fie interesat chiar să cunoască tainele acestea ale Tao. Și încă ceva v-aș ruga, să ne recomandați și niște cărți sau niște materiale pe care le putem citi până ajungem la cursuri.
Sigur. În primul rând, ca să încep cu ultima întrebare, maestrul Mantakchi are multe cărți scrise și câteva dintre ele sunt traduse în limba română. Tao, Lumina care vindecă sau Vindecarea prin Tao sunt două dintre cărțile care cuprind formulele de început, unde se pot învăța aceste metode. De asemenea, cele 6 sunete vindecătoare de care v-am povestit și Surâsul interior le găsiți pe pagina mea de YouTube, unde le-am oferit pentru toată lumea și acolo se pot practica. Trebuie să vă luați 20 de minute într-o cameră în care să nu vă deranjeze nimeni sau dacă vreți să practicați împreună cu partenerul și mai bine. Să alegeți o poziție comodă în care trebuie să stați cumva pe scaun, se stă pe partea din fața scaunului și se face practica. Partea de Qigong, aceasta, la fel, sunt multe filmulețe pe YouTube în care găsiți tot felul de variante gratuite pe care le puteți încercați și vedeți care vi se potrivește.
Și oricum foarte important și de reținut, felul cum ne trezim dimineața, ce facem când după ce ne trezim dimineața și ce facem înainte să dormim.
În primul rând, și trezitul și înainte de dormit trebuie să existe un ritual. Eu mă culc la ora 10 și mă trezesc undeva în jur de 6, 6 și ceva, îmi las corpul astăzi, îmi las corpul să se trezească. Înainte mă trezeam la 5 cu ceas. Dar ca să pot să mă culc la ora 10, eu am un ritual. De la ora 8:30 nu mai pun mâna pe telefon. Încep să citesc o carte, eventual fac un pic de... am făcut sunetele sau le fac atunci... Fac cumva o pregătire prin care eu îmi învăț corpul că urmează să doarmă. De asemenea, știți că atunci când copiii sunt mici, cum face mama? Îl pregătește de somn. Întâi îi face băiță, după îi dă de mâncare, îi face băiță, după care ușor, ușor îl duce spre...
stinge lumina.
Exact. La fel este și cu acest corp. E fix la fel. Trebuie să ne facem un ritual. Robin Sharma spunea, de exemplu, că pentru el... seara este pentru familie și atunci el de la ora 6 seara nu mai pune mâna pe telefon.
Dar foarte important are familie, că și aici este o componentă destul de importantă, chiar sunt curioasă că am uitat să întreb și asta. Cât de bine se poate echilibra cineva care e singur, nu are familie, comparativ cu cineva care are familie? Că așa cum știm, în momentul în care suntem... într-o familie e un alt fel de echilibru sau cel puțin așa știu, așa am învățat.
Cum spunea un sensei de-al meu, am făcut și Aikido, îmi spunea că se lucrează cu materialul clientului. Nu cred că este atât de important dacă este sau nu este căsătorit sau dacă este într-o familie sau nu, sau locuiește singur, cât contează cât de mult aplică din ceea ce am împărtășit în această sesiune, să zic așa. Este mai important să aplici și practica bate orice.
Adică important e să începem de undeva.
Corect.
Să nu abandonăm.
Să ne ținem de.
Da,
partea
nu?
Frumoasă la Tao, spre deosebire de alte practici, pentru că am trecut și prin alte practici, este că dacă practic astăzi, să zicem, Qigong, astăzi simt. Dacă fac acum sunetele vindecătoare, acum simt.
Da, se simt beneficiile?
Se simte imediat.
Păi excelent, atunci o motivație foarte bună.
Da.
Că în general oamenii vor rezultate cât mai rapide sau
da.
Dacă nu
asta e, Tao este foarte pragmatic și dacă practic astăzi sunt premiat cu o stare de bine astăzi.
Bun, deci ne trezim făcând aceste exerciții înainte să dormim.
Ne salutăm corpul, da. Suntem recunoscători pentru viață, pentru sănătate, pentru starea pe care o avem, că avem un pat în care dormim. Și tot așa.
Da, învățăm să acceptăm ce vine ca să nu ne mai enervăm.
Bineînțeles.
Ușor.
Ne lăsăm în flow.
Respirăm atunci când
facem
apare
facem
un conflict.
Facem 9 respirații. Taoiștii iubesc cifra 9. De ce? Pentru că fiecare multiplu de 9 se întoarce la 9. 9 ori 2, 18. 8 plus 1, 9. 9 ori 2, 18. 9 ori 3, 27. 7 plus 2, 9. 9 ori 4, 3, 6. Și tot așa. 54, 63.
Dar totuși de ce 9? Că până la urmă e valabil...
Ei iubesc cifra 9. Da? Inclusiv în Feng Shui, când împărțim sectoarele, sunt 9 sectoare. A fost, la un moment dat, se spune, povestea este că împăratul galben a găsit o broască țestoasă care avea 9 pătrățele,
da,
dintre acelea pe carapace și acolo a văzut el, de fapt, secretele Feng Shui-ului.
Și cred că și dacă ne gândim la Yin și Yang, nu? Ar fi... Eu așa văd, nouă...
E un nouă, nu. Yin-ul și Yang-ul e un pic diferit. Acolo e povestea altfel. Este alb și negru, să zicem. Da. Unul reprezintă, să zicem, mișcarea, iar celălalt reprezintă partea de...
ce e static.
Static, nu? Da, statică, exact. Aici mai e o chestie foarte, foarte profundă. Maestrul Mantakchia spune așa, ce înseamnă, de fapt, Yin și Yang? Înseamnă că acele puncte din fiecare, el spune așa că în profunzimea Yang-ului îl găsești pe Yin și în profunzimea Yin-ului îl găsești pe Yang.
Și invers, se aplică, de exemplu, în teoria întunericului și a luminii, nu?
Exact.
Da, așa e. Întotdeauna în întuneric este și puțină lumină și,
exact.
Și invers.
Da.
Domnule Alexandrov, vă mulțumesc tare mult. Mi-ar plăcea să mai veniți să ne explicați pe segmente, că e foarte mult de vorbit, mai detaliat tot ce presupune această filozofie. Pentru mine una este foarte interesantă, chiar aș vrea să aplic câteva din practicile pe care le-ați explicat astăzi.
Mă bucur, cu mare drag, și vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, această ediție a emisiunii a ajuns la final. Până săptămâna viitoare, să aveți o săptămână minunată și să ne revedem cu bine!